Grace, mercy, and peace be to you from God our Father and from our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
Rauha teille Jumalta meidän isältämme ja vapahtajamme Jeesukselta Kristukselta.
I bring you greetings. My wife is from Mikkeli.
Lähden tuon teille terveisiä. Vaimoni on Mikkelistä.
And myself, I'm from Ohio.
Ja minä itse olen taas Ohion osavaltiosta.
Although I've been living in Africa since 2006, so our family feels more at home in Africa, even more so than in Finland or in America.
Tosin perheemme on asunut Afrikassa vuodesta 2006, ja tällä hetkellä tuntuu siltä, että olemme niin kuin enemmän kotona Afrikassa kuin Suomessa tai sitten Yhdysvalloissa.
We have six children.
Meillä on kuusi lasta.
And when we moved to Western Africa, Burkina Faso, our fourth child was only 2 months old.
Kun muutimme Länsi-Afrikkaan Burkina Fasoon, meidän neljäs lapsemme oli 2 kuukautta vanha.
This means that half of my children have spent all of their growing years in Africa.
Tämä tarkoittaa sitä, että puolet lapsistani on viettäneet koko elämänsä Afrikassa.
At the same time, for the other half of the family, it's still we're expats, we're foreigners in a foreign land.
Mutta puolelle perheettisesti olemme vieläkin ulkomaalaisia vieraita vieraalla maalla.
And we're thankful that when we can come back to Finland or America, that there are so many people who greet us and take care of us.
Ja olemme hyvin iloisia siitä, että kun tulemme takaisin Suomeen tai Yhdysvaltoihin, on niin paljon ihmisiä, jotka ottavat meidän niin hyvällä vastaan.
No, that's in Africa, sometimes the temperatures can be very hot.
Tiedät, että Afrikassa lämpötilat voivat ajoittain olla aika korkeat.
I thank you that the people in Finland, they were even thinking about us so that we had a cool summer and it wasn't so hot for us.
Ja olemme kiitos, että Suomesta otitte meidät huomioon, että nyt kun tulemme Suomeen, niin järjestit, että on vähän alhaisemmat lämpötilat, niin ei ole niin kuumaa sitten täällä näin.
But you can add a few degrees.
Voisit lisätä muutaman asteen toki.
I also bring you greetings from our church partners in Kenya and Tanzania.
Tuon teille myös terveisiä meidän yhteistyökirkolta Tansaniassa, Keniassa.
In that area there's over 150 million people who speak the language Swahili.
Näillä alueilla on 150 miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat suahilin kieltä.
And the majority of books that we print are in the Swahili language because it's one of the major languages for all of Africa.
Ja me julkaisemme kirjat nimenomaan suahilin kielellä, koska se on yksi pääkielistä Afrikassa.
At the same time, there's other areas in Africa where we're working, such as Sudan, and Zambia, and Congo.
Tietysti on muita alueita Afrikassa, missä työskentelemme, kuten Zambia ja Congo, Sudan.
And also other countries that have very small Lutheran churches, for instance, in Burundi, in Rwanda.
Ja sitten on semmoisia maita, missä on hyvin pienet luterilaiset kirkot, kuten Ruanda ja Burundi.
It makes me very busy to be moving around to these different countries and teaching.
Tarkoittaa, että olen hyvin kiireinen, kun joudun menemään maasta toiseen opettamaan.
And yet there's so much work to be done.
Ja silti työtä on niin paljon tehtäväksi.
When I was here 2 years ago,
kun olin täällä 2 vuotta sitten,
I shared the idea of building a mission center in Nairobi, Kenya, which is the capital of Kenya.
Kerroin teille ajatuksesta, että rakennettaisiin tämmöinen lähetyskeskus Nairobiin, joka on Kenian pääkaupunki.
But it also serves as kind of a trade center for Africa. So from all the other countries, they're doing international work in Nairobi.
Nairobi on myös semmoinen kaupallinen keskus koko Afrikalle, että muistakin maissa tehdään paljon tämmöistä kaupallista yhteistyötä Nairobiin.
So many people who don't have any Bible school, they were willing to come to Nairobi to get their training there.
Ne alueet tai ihmiset, niillä alueilla, missä ei ole raamattu koulua, niin sieltä oltaisiin valmiita tulemaan Nairobiin saamaan opetusta.
It's a very big project.
Se on erittäin iso projekti.
Thanks be to God.
Jumalalle kiitos.
Also thanks be to LSRY.
Kiitokset myös Länsi-Suomen rukoisten yhdistykselle.
The supporters throughout Finland.
Ja tukijoille ympäri Suomea.
And our other supporters in America.
Ja muille tukijoillemme Amerikassa.
Now enough funds have been raised to purchase a land for the mission center in Kenya.
Nyt meillä on riittävästi rahaa kasassa, että voimme ostaa maatontin tätä keskusta varten Nairobissa.
So we're going through that process now.
Käymme tätä niin kuin ostoprosessia nytten läpi.
And then we'll begin the building process, which will take some time.
Sitten aloitamme rakennusprojektin sen jälkeen, ja siihen sitten menee oma aikansa. Kiitokset.
Today I was asked to do a Bible study.
Minua pyydettiin tänään pitämään raamattu opetus.
I do a lot of Bible studies teaching in Africa.
Teen paljon raamattu opetusta Afrikassa.
So I thought of doing a combination of Bible study as well as sharing with you some of the challenges of teaching in Africa.
Joten ajattelin tehdä tällaisen yhdistelmän, että pidän raamattuopetuksen ja samalla jaan jotakin niistä haasteista, mitä on niin kuin Afrikassa, kun opettaa siellä.
I know that in Finland you have the news channels, but you're not living in Nairobi, Kenya.
Tiedän, että täällä Suomessa teillä on uutiskanavat, mutta te ette asu Nairobissa, Keniassa.
So maybe you hear about terrorist attacks, but you don't understand what it's like to plant a church in the midst of persecution.
Olette ehkä kuulleet terroristi hyökkäyksistä, mutta ette varmaan kuitenkaan ymmärrä, minkälaista on kylvää kirkko alueelle, missä on vainoja.
Finland is a country that has a very strong and long Lutheran tradition.
Suomi on maa, jossa on pitkä ja vahva luterilainen perinne.
So maybe also there's some confusion about the other denominations.
Joten Suomessa on hieman epäselvyyttä myös muista kirkkokunnista.
So one book of the Bible that really touches on all the different situations is the book of Revelation.
Ja yksi raamatun kirja, joka koskettaa kaikkia näitä tilanteita, on ilmestyskirja.
You have your Bibles, please open to Revelation chapter 2 and 3. We'll be in 2 and 3.
Jos teillä on raamatut, niin voitte avata ne ilmestyskirjan luvusta 2 ja 3, sillä käymme näitä lukuja läpi.
But you also need some nimble fingers because we're going to be looking at many other Bible passages.
Teillä pitää olla myös näppärät sormet, sillä tulemme käymään läpi myös paljon muitakin raamatun kohtia.
You'll see as you open up to Revelation chapter 2 and 3, this is the John's beginning when he's writing the seven letters to the seven churches.
Avaatte raamatusta kohdatte huomaatte, että tämä on ilmestyskirjan alusta, jolloin kirjoitetaan, jos Johannes kirjoittaa näistä seitsemästä kirjasta seitsemälle seurakunnalle.
There are some themes that repeat through all the seven different letters.
On tiettyjä teemoja, jotka toistuvat kirjasta toiseen.
For instance, one of those themes that you find in five of the seven letters.
Esimerkiksi yksi teema, joka löytyy viidestä kirjeestä.
That the churches are called to repent.
On se, että seurakunnat kutsutaan tekemään parannus.
Repenting of sinful living.
Parannus syntisestä elämästä.
Or repenting of false belief or false practice.
Parannusta väärästä opista.
They're called to hear God's word and to turn to him in faith.
Ja heidät kutsutaan kuulemaan Jumalan sanaa ja kääntymään takaisin uskoon.
Another common thing that you see in every single one of these seven letters.
Ja toinen eri teema, joka toistuu jokaisessa seitsemässä kirjassa.
You see that these are all inspired by our Lord and Savior Jesus Christ.
Ja nämä kaikki ovat on inspiroituneita, niin kuin ovat Jeesuksen Kristuksen käsialaani.
So for instance in Revelation chapter 2 verse 1,
esimerkiksi ilmestyskirja toinen luku ensimmäinen jae.
The words of him who holds the seven stars in his right hand.
Näitä sanoo se, joka seitsemää tähteä pitää oikeassa kädessänsä.
So this is not John.
Tämä ei ole siis Johannes.
This is Jesus.
Tämä on Jeesus.
Again Revelation chapter 2 verse 8.
Ja jälleen luku 2 ja 8.
The words of the first and the last who died and came to life.
Näitä sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka oli kuollut ja elää.
The one who died and rose again from the dead is Jesus Christ.
Se, joka kuoli ja nousi kuolleesta, on Jeesus Kristus.
Again, verse 12. The words of him who has the sharp two-edged sword.
Näitä sanoo se, jolla on kaksiteräinen terävä miekka.
And again it makes it even more clear in verse 18.
Ja tämä on vielä selkeämpää jakeessa 18.
The words of the Son of God, who has eyes like a flame of fire and whose feet are like burnished bronze.
Näitä sanoo Jumalan poika, jonka silmät ovat niin kuin tulen liekki, ja hänen jalkansa valantolasken kaltaiset.
So this is the word of God to the people.
Eli tämä on Jumalan sana ihmisille.
Chapter 3, verse 1.
Luvussa 3, jakeessa 1.
The words of him who has the seven spirits of God and the seven stars.
Näitä sanoo se, jolla on seitsemän Jumalan henkeä, ja ne seitsemän tähteä ovat.
Chapter 3, verse 7.
Ja luku 3, jae 7.
The words of the Holy One, the True One, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens.
Näitä sanoo se pyhä, se totinen, jolla on Daavidin avain. Joka avaa, ei yksikään sulje, joka sulkee, ei yksikään avaa.
And in the last letter,
ja viimeisessä kirjeessä,
chapter 3, verse 14,
jakeessa 14,
the words of the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation.
Näitä sanoo Aamen, uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luontokappalten alku.
Very important for us also when we, not only when we read these seven letters, but when we read the Bible, that it's not the words of men, but it is the word of God.
On tärkeää huomata, kun luemme Raamattua, että nämä eivät ole ihmisten sanoja, vaan Jumalan sanoja.
As we're doing mission work in Africa,
kun teemme lähetystyötä Afrikassa,
there are many missionaries being sent.
Sinne lähetetään paljon lähetystyöntekijöitä.
I thank LSRY that they're sending us and supporting us to do work in Africa.
Minä kiitän LSRY:tä siitä, että ovat lähettäneet meidät tekemään työtä Afrikassa.
But as you can imagine, there's also many other missionaries, some of them from Finland, from America and other countries.
Mutta kuten voitte kuvitella, siellä on myös paljon muita lähettejä, jotka on lähetetty Suomessa tai Amerikasta tai muista maista.
And now they're teaching the people in Africa.
Ja nyt he opettavat ihmisille Afrikassa.
They say, the Bible that was written by people 2,000 years ago, by men 2,000 years ago, and they made errors.
Ja he opettavat näin, että Raamattu on kirjoitettu 2000 vuotta sitten, että ihmiset sen kirjoittivat ja he ovat tehneet virheitä.
That's what they thought at that time, but we're smarter nowadays.
Näin sitä ajateltiin silloin, mutta me olemme viisaampia tätä nykyään.
This is very dangerous for the young churches in Africa.
Ja tämä opetus on hyvin vaarallista näille nuorille kirkoille Afrikassa.
But we know here from the word of God that it is not the words of men, but men wrote as they're inspired by the Holy Spirit.
Mutta me opimme tästä, että tämä ei ole ihmisten puhetta, vaan että miehet kirjoittivat sen, mitä Pyhä Henki heille antoi.
Another reason why I chose the book of Revelation.
Toinen syy, miksi valitsin ilmestyskirjan.
One is it's one that many people have questions about.
Yksi on se, että se on kirja, missä on paljon kysymyksiä. Ihmisillä on paljon sitä kysymyksiä.
But also it's a book that sometimes is very scary.
Se on myös kirja, joka on joskus hyvin pelottava.
People are twisting the words to say, this beast is Barack Obama, or this beast is George Bush.
Ihmiset vääntelevät niitä kirjoituksia ja sanovat, että tämä peto on esimerkiksi Barack Obama tai ilmestyskirjan peto on vaikka George Bush tai joku muu.
And all these things are going to happen, and if you don't do what the law says, you're going to be left behind.
Ja kaikki nämä asiat ovat tapahtuneet, ja ellet sinä täytä lakia, niin siitä tulet kärsimään niistä.
But actually the book of Revelation is not intended to be scary.
Mutta oikeasti ilmestyskirja ei ole tarkoitettu pelottavaksi kirjaksi.
When John writes the book of Revelation in the year around the year 90 AD,
kun Johannes kirjoitti ilmestyskirjaa noin 90-luvulla,
it's true that it was a time of great persecution for the church.
On totta, että se oli suurta vainojen aikaa kirkolle.
Christians were being put in jail.
Kristittyjä laitettiin silloin vankilaan.
Others were being killed.
Toisia tapettiin.
Unless they rejected the faith.
Elleivät he luopuneet uskostaan.
And they needed a letter of comfort, not of terror.
Ja he tarvitsivat niin kuin lohdutuskirjeen, ei pelotuskirjettä.
As John's writing, if you read the book of Revelation in context, he says these terrible things have happened, but in the end, Jesus conquers.
Mutta Johannes kirjoittaakin, että jos luetaan ilmestyskirjaa oikeassa kontekstissa, niin huomataan, että Johannes kirjoittaa, että kyllä nämä kamalat asiat ovat tapahtuneet, mutta lopussa Jeesus voittaa.
And it's not just a future tense. It's not that Jesus will conquer, but that Jesus has already conquered.
Ja se ei ole kirjoitettu niin kuin tulevaisuuteen ajatellen, että Jeesus tulee voittamaan, vaan kirjoitetaan, että Jeesus on jo voittanut.
Jesus died, but he has already risen from the dead.
Jeesus kuoli, mutta hän on jo noussut ylös kuolleista.
He lives and he is reigning today.
Hän elää ja hän vallitsee nykyään.
And that's already something to help in the understanding of the book of Revelation, that Jesus is reigning. He is in control today.
Ja tämä on yksi niin kuin avain ymmärtämään ilmestyskirjaa, että Jeesus hallitsee ja hänellä on valta nyt.
We're not waiting, sir, for some time period of 1,000 years, but that is the time of the church. It's happening right now.
Me emme siis odota jotain aikaa, jotain 1,000 vuotta, vaan se kirkon aika on nyt.
Right now is a time of repentance.
Nyt on aika tehdä parannus.
And after the time that God has set in place is finished, then the final judgment comes.
Ja kun tämä Jumalan valitsema aika on loppunut, niin sitten on tuomion aika.
And the great thing for us Christians is we know that we will be victors with Jesus because he has already conquered.
Ja se lohdutussana meille kristityille on se, että me tulemme voittamaan Jeesuksen kanssa, hänen kanssaan, koska hän on jo voittanut.
So in the midst of all this terror and these fears,
kaiken tämän pelon ja vainon keskellä,
we as Christians we can sing a hymn of comfort.
Me voimme laulaa kristittynä lohdutusvirsiä.
That Jesus has triumphed.
Jumala on voittanut.
And we are going to triumph with him in the end as well.
Ja me tulemme kanssa voittamaan hänen kanssa.
I don't know if I'll finish all 7 letters.
En ole varma, että saanko käytä läpi kaikkia 7 kirjettä.
But some of the notes that I've taken for this Bible study.
Mutta jotkut muistiinpanot, joita olen tehnyt tähän raamattuopetusta varten.
It's actually in a book that's been translated into Finnish. It's a book that's been translated into Finnish.
On kirja. Jotkut näistä muistiinpanoista tätä varten on otettu kirjasta, joka on käännetty suomeksi.
And I saw that Hannu Halonen has 3 copies of the book.
Ja huomasin, että Luther Divari myy tätä kirjaa. Hannu Halosen, että Luther Divari myy tätä kirjaa.
The book is only 10 euros.
Ja kirja maksaa vain 10 €.
But it covers the entire book of Revelation. It's written by a pastor from the Wisconsin Synod. His name is Sigbert Becker.
Ja tämä kirja siis käsittelee koko ilmestyskirjaa. Ja sen on kirjoittanut amerikkalainen Wisconsin Synodin pastori Becker.
So now let us get into the first letter.
Menemme ensimmäiseen kirjaan.
We read verses 2-7.
Luemme toisen luvun jakeet 2-7. Minä tiedän sinun työs ja tekos ja sinun kärsivällisyytes. Et sinä voi kärsiä pahoja. Sinä olet niitä jo kiusannut, jotka itsensä apostoliksi sanovat. Ja eivät ole, ja löysit heidät valehtelijoiksi. Ja sinä kannoit ja kärsit, ja minun nimeni tähden sinä työtä teit ja et väsynyt. Mutta minulla on sinua vastaan, että sinä sinun ensimmäisen rakkautesi annoit ylön. Muista siis, kusta lankesit pois, ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä töitä, vaan jos ei, niin minä tulen sinulle pian ja syöksen kynttilän jalkas pois sieltansa, ellet sinä tee parannusta. Mutta se sinulla on, että vihaat nikolilaisten töitä, joita minäkin vihaan. Jolla korva on, se kuulkaan, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, anna minä elämään puusta syödä, joka keskellä Jumalan paratiisia.
So in this first letter,
tässä ensimmäisessä kirjeessä.
Written to the church in Ephesus.
Efesoksen seurakunnalle.
John is writing to the church.
Johannes kirjoittaa seurakunnalle.
And he recognizes the fact that there are false prophets within the church.
Ja hän kiinnittää huomioon siihen, että siellä on vääriä profeettoja, vääriä opettajia.
This is not a thing that surprises, that should surprise them.
Tämä ei ole asia, mikä pitäisi tulla heille yllätyksenä.
Because even Jesus spoke about this in Matthew chapter 24.
Sillä Jeesus itse opetti tästä Matteuksen evankeliumissa luvussa 24.
Matthew chapter 24 verses 11 through 13, he tells us that in the last time many false prophets are going to arise.
Matteuksen evankeliumin 24. luvussa Jeesus opettaa niin, että viimeisinä aikoina nousee paljon vääriä profeettoja. Ja monta väärää profeettaa nousevat ja viettelevät monta. Ja että vääryys saa vallan, niin rakkaus monessa kylmenee. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se tulee autuaksi.
Now, also in Africa, one of the most dangerous things that is happening is the false prophets.
Ja Afrikassa yksi vaarallisimmista asioista, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on nimenomaan väärät profeetat.
Some people think that maybe the most dangerous thing is Islam in Africa.
Jotkut saattavat ajatella, että Afrikassa vaarallisin asia on islam.
But in fact, in the last 9 years I've been in Africa, what I've seen is actually more dangerous than Islam is the Pentecostal church.
Mutta oma havaintoni on se, että siinä 9 vuotena, kun olen Afrikassa, niin itse asiassa islamia vaarallisempi on helluntaiseurakunnan.
Sometimes people are surprised to hear that.
Ja monet yllättyvät, kun kuulevat minun sanovan näin.
But let me give you an example of what's happening.
Mä annan teille esimerkin, mitä tapahtuu.
In Africa, as you know, there's lots of poverty and lots of sickness.
Kuten tiedätte, Afrikassa on paljon köyhyyttä ja sairautta.
People are very poor and they're hurting.
Ihmiset ovat köyhiä ja heitä sattuu.
And they're just looking to survive.
Ja he yrittävät vain selvitä.
Many preachers in Africa, they have no books and they have no training.
Monella opettajilla ei ole kirjoja eikä heillä ole opetusta.
And instead they take the word of God to twist it to hear what they want to hear.
Ja mitä he tekevät, he ottavat Jumalan sanan ja vääntävät sen sellaiseksi, mitä ihmiset haluavat kuulla.
Maybe the Pentecostal churches in Africa are different than in Finland and other places.
Ehkä helluntaiskirkko on erilainen Afrikassa kuin se on Suomessa ja muissa maissa.
But what the Pentecostal churches in Africa teach is something like this.
Mutta se, mitä helluntaikirkko tai helluntaiseurakunnat opettaa Afrikassa, on jotain tämän tyyppistä.
Oftentimes the churches are very full like we have now today.
Kirkot ovat usein täynnä, kuten meillä tänään täällä.
And when the people come,
ja kun ihmiset tulevat,
the preacher will say that all things are in God's hands and he can do all things.
Kaikki asiat ovat Jumalan kädessä. Jumala voi tehdä mitä hän haluaa.
What do you need?
Mitä sinä tarvitset?
Are you poor?
Oletko sinä köyhä?
Give 10 euros to God.
Anna 10 euroa Jumalalle.
So now in Finland 10 euros it might be a small amount of money.
No, Suomessa 10 euroa on pieni määrä rahaa.
But for people in Africa that's 2 weeks salary.
Afrikkalaiselle se on 2 viikon palkka.
Give 10 euros to God.
Anna 10 euroa Jumalalle.
And at the end of the month God will give you 100 euros.
Ja kuun lopussa Jumala antaa sinulle 100 euroa.
Give 10 euros to God.
Anna 10 euroa Jumalalle.
And at the end of the month, whatever you sickness you have, God will heal you.
Mikä ikinä sairaus sinulla nytten on, niin Jumala kuun lopussa tulee parantamaan sen.
And it's amazing. You see people streaming down the aisle, even though they're poor, they're giving out the 10 euros.
Ja on hämmästyttävä nähdä, että nämä köyhät ihmiset niin virtaavat sinne eteen antamaan 10 euroa, vaikka ovat köyhät.
Giving all the money they have.
Antavat kaikkien rahansa.
And at the end of the month,
ja kuun lopussa,
guess what happens?
Arvatkaa, mitä tapahtuu.
No 100 euros.
Ei ole 100 euroa.
No healing.
Ei ole parannusta tautiin.
And these people who gave money, they go to the preacher and they say, what happened? We gave the 10 euros.
Nämä ihmiset menevät takaisin tämän julistajan luossa, että mitä tapahtui? Minähän annoin 10 euroa.
And these Pentecostal preachers, they have the same message over and over again.
Ja näillä helluntai-saarnaajilla on sama viesti uudelleen ja uudelleen.
Ah, but you didn't give it with enough faith.
Mutta sinä, he vastaavat, mutta sinä et antanut sitä riittävällä uskolla.
We have to try again next month with more faith.
No, pitää yrittää ensi kuussa uudestaan, mutta tällä kertaa luja vahvemmalla uskolla.
You have to look deep within yourself.
Katso syvemmälle sisimpääsi.
You give again 10 euros.
Ja annat uudestaan 10 euroa.
So they try again next month giving 10 euros.
Ja niin he yrittävät ensi kuussa uudestaan ja antavat 10 euroa.
The church is full of people.
Kirkko on täynnä väkeä.
All coming down the aisle giving their 10 euros.
Ja kaikki tuolta alasta tulevat taas eteen antamaan sen 10 euroa.
And at the end of the month, guess what?
Ja arvatkaa, mitä kuun lopussa tapahtuu.
No 100 euros.
Ei ole 100 euroa.
Where does it say in the Bible that Jesus promises to give you 100 euros if you give 10 euros in faith?
Missä kohtaa Raamattua sanotaan, että Jeesus lupaa 100 euroa, jos sinä annat 10 euroa uskossa?
But he came to do his primary job that Jesus came to do is to die for our sins and to give us eternal life.
Se tehtävä, päätehtävä, miksi Jeesus tuli, oli, että hän kuolisi meidän syntimme puolesta, antaisi meille iankaikkisen elämän.
Which is worth much more than 10 euros, 100 euros, or even a million euros.
Joka on paljon enemmän kuin 10 euroa tai 100 euroa tai edes miljoona euroa.
But because of the false preachers,
mutta väärien opettajien takia,
this is the result.
Tämä on lopputulos.
When they give their 10 euros over and over and over again,
kun he antavat 10 euroansa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan,
you know what they say?
Tiedätkö, mitä he sanovat?
Say, ah, this Jesus, he must not be the true God.
He ajattelevat, että no, tämä Jeesus, hän ei voi olla siis todellinen Jumala.
Because he never gave me my 100 euros.
Koska hän ei koskaan antaa minulle sitä minun 100 euroa.
And then they leave the church.
Ja he jättävät kirkon.
Exactly what the devil wants.
Juuri sitä, mitä perkele halusi.
Many of them go to Islam.
Monet kääntyvät islamiin.
Or they just go back to traditional African practices.
Tai palavat perinteisiin afrikkalaisiin uskomuksiin.
So it's good that we test those who are false prophets.
Ja sen takia on tärkeää, että me koettelemme niitä, jotka ovat väärin opettajia.
But also repentance needs to be done for those who have, it says here, who have do the works that verse 4. But this I have against you, that you have abandoned your first love.
Ja sitten niin kuin jakeessa 4 sanotaan, mutta minulla on sinua vastaan, että sinä sinun ensimmäisen rakkautesi annoit ylön.
If you ask, well, what's the first love?
Kysytte, mikä on ensimmäinen rakkaus?
It can be a little confusing.
Se voi olla hieman hämmentävä.
Because it's not explained here.
Koska sitä ei selitetä tässä kohtaa.
But when Jesus was asked,
mutta kun Jeesukselta kysyttiin,
what was the great commandment?
Suurin käsky.
Said in Matthew 22,
hän sanoi Matteuksen evankeliumissa luvussa 22.
Verse 37.
Jakeessa 37. Hän Jeesus kirjoittaa, niin Jeesus sanoi hänelle, sinun pitää rakastamaan Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky.
So, and we also know from the catechism, what does this mean?
Ja tiedämme katekismuksesta, mitä tämä tarkoittaa.
Fear, love, and trust in God above all things.
Meidän pitää pelkäämään ja rakastamaan Jumalaa yli kaiken.
So when there are things that we are fearing more than God, loving more than God, or trusting in more than God, we need to repent.
Jos on asioita, joita me pelkäämme enemmän kuin Jumalaa, johon uskomme enemmän kuin Jumalaa, että rakastamme enemmän kuin Jumalaa, on aika tehdä parannus.
What is the thing that many people love more than God?
Ja mikä on se asia, mitä ihmiset rakastavat enemmän kuin Jumalaa?
Money.
Raha.
And it's also what they're putting their trust in.
Ja se on myös se, mihin he laittavat uskonsa.
If I have enough money, then I don't need to fear.
Jos minulla on riittävästi rahaa, minun ei tarvitse pelätä.
And they're also fearing, that if I don't have enough money, I'll never succeed.
He myös pelkäävät, että jos minulla ei ole riittävästi rahaa, minä en menesty.
So we need to repent.
Eli meidän pitää tehdä parannus.
Go to the second letter.
Ja toiseen kirjeeseen.
We read verses 9 through 11.
Voimme jakeet 9-11. Minä tiedän sinun tekos ja vaivas ja köyhyytes, mutta sinä olet rikas. Ja niiden pilkan, jotka itsensä juutalaisiksi sanovat, ja ei olekaan, vaan ovat saatanan joukko. Älä sinä ensinkään pelkää, mitä sinun kärsimään pitää. Katso, perkele on muutamia teistä heittävä vankeuteen, kiusattaa. Ja teillä pitää olemaan vaiva 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä sinulle elämän kruunun annan, jolla korva on. Se kuulkaa, mitä henki seurakunnille sanoo. Joka voittaa, ei se toisaalta kuolemalta vahingoiteta.
It's the wisdom of God is amazing.
Jumalan viisaus on uskomaton.
It's the book of Revelation can be written and applied to all the different spiritual troubles in Africa as well as in Finland and USA all at the same time, even though they're so different.
Ilmestyskirjassa olevat nämä ongelmat voidaan niitä voidaan käyttää kaikkiin hengellisiin ongelmiin niin Afrikassa kuin Suomessakin.
There might be one verse that you don't understand.
Saattaa olla yksi jae, jota et ehkä ymmärrä.
But the next verse touches your heart so much.
Ta seuraava jae jo koskettaa sydäntä syvältä.
Here in verse 9,
tässä jakeessa 9,
Jesus says, I know your tribulation and your poverty, but you are rich.
Tässä Jeesus sanoo, minä tiedän sinun tekosi ja vaivasi ja köyhyytesi, mutta sinä olet rikas.
How can you be poor and rich at the same time?
Miten voit olla köyhä ja rikas samaan aikaan?
For me, it's so clear in Africa.
Minulle se on hyvin selkeää Afrikassa.
When you go into the farthest villages, there are people who do not have electricity, they don't have running water.
Kun menet kaukaisimpiin kyliin, ihmisillä ei ole sähköä tai juoksevaa vettä.
They don't have hospitals, they don't have clinics, they don't have they've never been vaccinated.
Heillä ei ole siellä sairaaloita tai terveyskeskuksia, he eivät ole saaneet rokotteita.
They're really relying on God to send rain every single day.
He todella niin kuin luottavat siihen, että Jumala lähettää sateen joka päivä.
So many of them, they only have one pair of clothes, the clothes that they wear every single day.
Heillä vain saattaa olla yksi pari vaatteita, että he pitävät joka ikinen päivä.
And it's kind of stunning when people visit from America or from Finland.
Ja on jotenkin koskettavaa, kun ihmiset tulevat Amerikasta tai Suomesta käymään.
They look at these Africans and they say, ah, poor Africans.
He katsovat näitä afrikkalaisia ja sanovat, voi näitä köyhiä afrikkalaisia.
And yet these people who have nothing,
ja silti nämä ihmiset, joilla ei ole mitään,
but it's only nothing materially.
Mutta heillä ei ole mitään siis materiaalista.
Because every single day they're trusting in that God will provide for them.
Sillä kuitenkin joka päivä he luottavat siihen, että Jumala pitää heistä huolen.
And it's a miracle how God does it.
Ja on ihme, mitä Jumala sen tekee.
And yet at the same time,
samanaikaisesti,
there's an African who has never had a chance, but somebody helps him out and gives him a plane ticket and he flies to Finland. But at the same time, there's someone from Africa who is given a plane ticket to fly to Finland.
Ja samanaikaisesti jollekin afrikkalaiselle antaa lentolippu, että hän voi lentää Suomeen.
And he sees all the different homes in Finland.
Hän näkee kaikki nämä kodit Suomessa.
Everyone has their own house.
Kaikilla on oma talo.
Everyone has their own TV.
Kaikilla on oma telkkari.
You can even go in the house and you turn on this thing, this faucet, and water comes out.
Ja sinä voit mennä tämmöiseen jutulloon, joka on niin kuin hana, ja kun sinä käytät sitä, niin sieltähän tulee vettä.
Not only hot water, but not only cold water, but even hot water.
Eikä pelkästään vain kylmää vettä, mutta sieltähän voi tulla jopa lämmintä vettä.
It's like in Finland they have everything.
Näyttäisi siltä, että Suomessa on kaikkea.
But what do they think they don't need?
Mutta mitä luulta he eivät tarvitse?
Majority of Finns think, but I don't need God because I have everything.
Silti suuri osa suomalaisista ajattelee, että minä en tarvitse Jumalaa, sillä minulla on kaikki.
So which one is the rich one and which one is the poor one?
Ja kumpi heistä on rikas ja kumpi heistä on köyhä?
One who has everything but doesn't have God.
Se, jolla on kaikki, mutta ei omista Jumalaa.
Or the one who has nothing, but he has God as his provider.
Vai se, jolla ei ole mitään, mutta jolla on Jumala huolehtimassa hänestä.
Just as Jesus says here, I know your poverty, but you're rich.
Niin kuin Jeesus tässä kirjoittaa, minä tunnen sinun köyhyytesi, mutta sinä olet rikas.
But then he also tells them in verse 10.
Hän myös sanoo jakeessa 10.
Do not fear what you are about to suffer.
Älä sinä ensinkään pelkää, mitä sinun kärsimään pitää.
The devil is about to throw some of you in prison.
Katso, perkele on muutamia teistä heittävä vankeuteen.
That you may be tested for 10 days.
Ja teitä pitää olemaan vaiva 10 päivää.
For 10 days you will have tribulation.
10 päiväksi teillä on vaivaa.
But be faithful unto death and I will give you the crown of life.
Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä sinulle elämän kruunun annan.
The sort of tribulation that is now coming to Kenya and to Sudan.
Sen kaltaista vaivaa, mitä nyt tulee Keniaan ja Sudaniin.
I don't know how much you've heard on the news.
En tiedä, kuinka paljon olette nähneet uutisista.
I suppose the major attacks have been on TV.
Ehkä nämä suurimmat hyökkäykset ovat olleetkin telkkarissa.
Like the attack at the university in Garissa.
Niin kuin esimerkiksi Garissan yliopiston hyökkäys.
But in fact we have these terrorist attacks almost every single month in Kenya.
Mutta todellisuudessa näitä terroristihyökkäyksiä on Keniassa joka kuukausi.
The buses that are coming down from the north to the south.
Bussit, jotka tulevat Pohjois-Keniasta etelään.
Many times Al-Shabaab is stopping the bus.
Monesti Al-Shabaab-terroristit pysäyttävät bussin.
And if the bus driver tries to stop the bus and turn around the other way, they'll have men with guns on the other side.
Ja jos bussikuski yrittää pysähtyä ja kääntää bussin toiseen suuntaan, lähtee karkuun, niin siellä on miehiä aseet kädessä toisella puolella.
They get on the bus and they point guns at them.
He menevät bussiin sisälle ja pistävät, osoittavat pyssyillä.
They ask, are you a Christian or are you a Muslim?
He kysyvät, oletko sinä kristitty vai muslimi?
And even if they say they're Muslim,
ja vaikka he sanoisivat, olen muslimi,
they have to recite verses from the Quran.
Heidän pitää lukea ääneen Koranin jakeita.
And if they can't say 5 verses from the Quran, they have to get out of the bus.
Ja jos he eivät pysty ääneen, pysty toistamaan 5 Koranin jaetta, joutuvat lähtemään pois bussista.
This happened in January.
Tämä tapahtui esimerkiksi juuri tammikuussa.
28 people were taken out of the bus, lying face down in the muddy road.
Ja 28 ihmistä otettiin ulos bussista ja pistettiin maahan makaamaan kasvoilleen.
And as they're all lined up on the ground, then they took the machine guns and shot them all.
Ja kun he makasivat siinä maassa, niin ottivat konekivärit ja teloittivat kaikki siihen.
But just by a miracle of God, one of them was shot but not killed, so they're able to tell the story.
Mutta Jumalan ihmeestä yksi, johon osui, niin ei kuitenkaan kuollut ja hän pääsi kertomaan tästä tapahtumasta.
You would think that this would cause people to run away from Christianity.
Ja luulisi, että tämä saisi ihmiset pakenemaan kristin uskoa.
But in fact that's the opposite case.
Mutta oikeasti juuri päinvastoin tapahtuu.
I had another time when I was in Sudan.
Oli toinen kerta, jolloin olin Sudanissa.
The first time I was teaching there.
Eka kerta, kun olin opettamassa Sudanissa.
When I went to sleep at night time.
Menin yöllä nukkumaan.
About the middle of the night when it was so black you can't see anything.
Keskellä yötä, kun on niin pimeätä, ettei näe mitään.
I heard the machine gun fire.
Kuulin, kun konekivääri ampui.
Yeah, many people were screaming and running through the forest because where we were staying was on the edge of the Congo basin.
Ja kuulin, kun ihmiset kirkuvat ja lähtivät pakoon metsään, kun olimme tuon Kongon sadealueet lähellä.
In the place where I was staying, there was no electricity, so I couldn't turn on any lights. I didn't know where to go anyways.
Paikassa, missä olin, niin ei ollut sähköä, joten en nähnyt mitään, enkä olisi kuitenkaan tiedä, mihin mennä.
So I just hid in my room until the morning time.
Joten olin piilossa huoneessani aamun asti.
But this is at the Lutheran seminary there in Yangmyo.
Tämä oli siis tapahtunut luterilaisessa pappisseminaarissa Yangmyon kaupungissa.
Every single morning we start the same way.
Ja joka aamu alkoi samalla tavalla.
We leave our rooms and we go to the chapel.
Menemme huoneistamme ja menemme kappeliin.
We read, we sing a hymn, we read the Bible and we pray.
Laulamme virren, luemme raamattua ja rukoilemme.
And now when the Sudanese students, when they began to pray.
ja kun sudanlaiset oppilaat alkoivat rukoilemaan.
For me, I can tell you, it was the first time I was really worried a bit.
Oli varmaan itse ensimmäinen kerta, kun olin itsekin aika huolissani.
Is this the right job for me?
Onko tämä oikea työ minulle?
But then I thought about my Sudanese brothers.
Sitten ajattelin sudanilaisia veljeni.
Ah, it's easy for me. I can just leave Sudan. I can go back to America or Finland or wherever.
Tämä on minulle helppoa. Minähän voin lähteä Sudanista, voin palata Amerikkaan tai Suomeen tai minne ikinä.
But what about the people in Sudan who live in the midst of this?
Mutta entäs ne sudanilaiset, kun elävät tämän kaiken keskellä?
Where do they have to go?
Minne he voivat mennä?
The students began to pray.
Joten opiskelijat alkoivat rukoilemaan.
And they prayed. They'd heard about the situation, this attack. There had been 15 people that were killed, 8 people who were taken hostage.
Ja he olivat kuulleet tästä tapahtumasta, että siinä oli tämän hyökkäyksen aikana yöllä oli 15 ihmistä tapettu ja 8 otettu panttivangiksi.
And their village was burned down.
Kyliä oli poltettu.
So the village 5 kilometers from where we were.
5 kilometrin päässä oleva kylä oli poltettu maan tasalle.
So the students prayed.
Joten opiskelijat rukoilivat.
Heavenly Father, we pray for those who have lost loved ones.
Taivaallinen Isä, rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat menettäneet rakkaitaan.
That they would be comforted that Jesus Christ is the resurrection.
Että heitä voisi lohduttaa sillä, että Jeesus Kristus on ylösnoussut.
And the life.
Ja hän on elämä.
We pray for those whose family members were kidnapped, that they would be returned soon.
Rukoilemme niiden perheen jäsenen puolesta, jotka on kidnappattu, että heidät voitaisiin palauttaa mahdollisimman pian.
But most importantly, Heavenly Father.
Mutta erityisesti paljon taivaallinen Isä.
During this night, you taught us an important lesson.
Sinä opetit meille tänä yönä tärkeän oppitunnin.
You taught us that our last day can come at any time.
Opetit meille, että meidän viimeinen päivämme voi tulla koska tahansa.
Therefore, help us, train us to be better pastors.
Joten opeta meistä, että meistä tulisi parempia pappeja.
That we may proclaim the gospel to all the people.
Jotta voisimme julistaa evankeliumia kaikille ihmisille.
You may pray.
Jeesuksen nimessä rukoilemme.
Amen.
Amen.
Let's go study Augsburg Confession.
Mennään opiskelemaan Augsburgin tunnustusta.
The faith of the people in Sudan.
Tämä on sudanilaisten ihmisten usko.
For them, they know that they've been saved.
He tietävät, että heidät on pelastettu.
They've been baptized.
Heidät on kastettu.
They've been marked in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Heidät on merkitty Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
If they die,
jos he kuolevat,
they go to heaven.
Menevät taivaaseen.
But for their cousins,
mutta heidän serkkonsa,
for their neighbors,
heidän naapurinsa,
who have never heard,
jotka eivät ole koskaan kuulleet,
if they die,
jos he kuolevat,
without faith in Jesus Christ,
ilman uskoa Jeesukseen,
what happens to them?
Mitä niille tapahtuu?
So in this way they have the way of living. They live not for themselves, but they live for those who have never heard.
He eivät siis elä itselleen, vaan elävät niille, jotka eivät vielä kuulleet Jeesuksesta.
So when I read these words,
kun luet näitä sanoja ilmestyskirjassa,
it's very comforting for the people in Sudan and Kenya.
On lohduttavaa sudanilaisille ja kenialaisille.
But maybe for my brothers and sisters in Finland and USA.
Mutta ehkä minulle veljille ja siskoille Suomessa ja Yhdysvalloissa.
Maybe it's also a little bit time to repent.
On ehkä aika tehdä parannus.
And also to remember the great riches you have in Jesus Christ.
Ja muistaa ne rikkaudet, mitkä meillä on Jeesuksessa, Kristuksessa.
I know a lot of my friends in America, they're afraid to talk about Jesus in public.
Tiedän, että monet ystäväni Amerikassa pelkäävät puhua Jeesuksesta julkisesti.
They're afraid to talk about Jesus in their workplaces.
He pelkäävät puhua Jeesuksesta työpaikallaan.
Well, if you talk about that, then you might lose your job.
Jos puhut siitä, niin saatat jopa menettää työpaikkasi.
People might think you're someone of those Jesus freaks.
Ihmiset saattaa tulla, että sinä olet joku niistä Jeesus-friikeistä.
So what?
Mitä sitten?
Are you afraid of being a Christian?
Pelkäätkö olevasi kristitty?
He is your life.
Hän on sinun elämäsi.
He is your eternal life.
Hän on sinun ikuinen elämäsi.
But in Africa, it's part of every conversation. You can walk down the road and talk. You can open up the Bible and have a Bible study right there.
Afrikassa se on osa niin kuin jatkuvaa keskustelua, jatkuvaa elämää, että kun kävelet tiellä ja avaat Raamatun, niin voisit tehdä Raamattotunnin ihan siinä vaan.
You look at them and you might think that they're very poor.
Katsot heitä, että he saattavat olla hyvin köyhiä.
But I think I look at them and I see them as very rich.
Tai kun katson heitä, niin itse ajattelen, että he ovat hyvin rikkaita.
We look at the third letter.
Katsomme nyt kolmatta kirjaa.
Verses 13 through 17.
Ja jakeet 13 eteenpäin. Tämä on Pergamon seurakunnalle. Minä tiedän sinun tekos ja kussa asut, kussa saatanan istuin on. Ja sinä pidät minun nimeni ja et kieltänyt minun uskoni. Niinäkään päivinä, joina Antipas, minun uskollinen todistani teidän tykönänne tapettu on, kussa saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan, että sinulla siellä on niitä, jotka Baalamin oppia pitävät, joka opetti Baalakin antamaan pahennusta Israelin lasten edessä, epäjumalten uhria syödä ja salavuoteudessa maata. Niin myös sinulla on niitä, jotka nikolilaisten oppia pitävät, joita minä vihaan. Tee parannus, vaan jos ei, niin minä tulen sinulle pian ja tappelen heidän kanssansa minun suuni miekalla, jolla korva on, se kuulkaa, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, anna minä syödä siitä salatusta mannasta, ja tahdon hänelle hyvän todistuksen antaa. Ja sillä todistuksella uuden kirjoitetun nimen, jota ei yksikään tiedä, vaan se, joka sen saa.
Here in the beginning of the letter, it mentions Antipas.
Tässä kirjeen alussa mainitaan Antipas.
Who's a martyr.
Joka on marttyyri.
He's not mentioned anywhere else in the scriptures.
Häntä ei mainita missään muualla kirjoituksessa.
This is not Herod Antipas.
Tämä ei ole siis Herodes Antipas.
But this is one of the a Christian because it says a faithful witness.
Tämä on kristitty. Hänestä puhutaan uskollisena todisteena.
So we have nothing else we can say about him.
Antipasta ei pystytä sanomaan mitään enempää.
After that it says but he does have a few things against the church.
Ja sanotaan, että on muutamia asioita seurakuntaa vastaan.
There are some who are holding to the teaching of Balaam.
Siellä on niitä, jotka pitävät Baalamin oppia.
Taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel.
Joka opetti Baalakin antamaan pahennusta Israelin lasten edessä.
So if we take a look at 1 Corinthians chapter 10.
Jos katsotaan ensimmäistä korinttalaiskirjettä ja lukua 10.
Verses 6 through 8.
Jakeet 6-8. Mutta nämä olivat meille esikuvaksi, että me pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää siis olko epäjumalan palvelijat niin kuin muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan ja nousi mässäämään. Älkäämme huorin tehkö, niin kuin muutamat heistä itsensä huoruudella saastuttivat ja lankesivat yhtenä päivänä 3,300.
So here Paul makes a reference to certain idolaters.
Tässä Paavali viittaa tiettyihin epäjumalan palvelijoihin.
Who worship false gods.
Jotka palvelevat vääriä jumalia.
Or sexually immoral.
Ja olivat saastaisia, poruudella saastaisia.
What had happened is in the times of Balaam and
ja mitä oli tapahtunut Balaamin aikaan ja Baalakin aikaan.
Balak was the king of the Moabites.
Balak oli Moabista kuningas.
But Balaam was summoned to curse the Israelites.
Ja Balaam kutsuttiin kiroamaan israelaiset.
And what they wanted to do was that to have Israel to have two gods.
Ja mitä he yrittivät oli se, että israelaiset palvoisivat kahta jumalaa.
So that the son, the Israelite children would marry. So that they wanted the Israelites to mix children with the Moabite children.
ei halusi, että Israelin lapset niinku sekoittuvat moabilaisten lasten kanssa.
And we see the reference to this in Numbers chapter 25.
Ja näemme tämän myös neljäs Mooseksen kirjassa. Ja neljännessä Mooseksen kirjassa. Pieni hetki, hain sen täältä. Luku 25. Ja Israel asui Sittimissä, ja kansa rupesi tekemään huorin moabilaisten tytärten kanssa, jotka kutsuvat kansan epäjumalain uhrille. Ja kansa söi ja kumarsi heidän epäjumaliansa. Ja Israel yhdisti itsensä Baalpeorin kanssa. Niin Herran viha julmistui Israelia vastaan, ja Herra sanoi Moosekselle, ota kaikki kansan päämiehet ja hirtä heidät Herralle aurinkoa vastaan, että Herran vihan julmus käännettäisiin Israelista pois. Ja Mooses sanoi Israelin tuomareille, jokainen tappakoon väkensä, jotka Baalpeorin kanssa ovat itsensä yhdistäneet. Ja katso, mies Israelin lapsista tuli ja toi veljensä sekaan midianilaisen vaimon, Mooseksen ja kaikkien Israelin lasten joukon nähden, jotka itkivät seurakunnan majan ovessa. Kuin Pinehas Eleatsarin poika papin Aaronin pojan poika sen näki, nousi hän kansan keskeltä, otti keihään käteensä ja meni Israelin miehen jälkeen makausmajaan ja pisti heidät molemmat sekä Israelin miehen että vaimon vatsasta lävitse. Niin rangaistus lakkasi jälleen Israelin lapsista ja siinä rangaistussa surmattiin 430,000.
So we see there the reference to the 24,000 that were killed.
Tässä näemme sen viittauksen 2400, jotka tapettiin.
Because the Israelite people had been giving their sons and daughters over to the Moabites' sons and daughters.
Kun israelit ovat antaneet lapsensa avioon moabilaisten.
This is a very interesting question to consider today.
Tämä on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen kysymys harkittavaksi tänään.
Just before we began the Bible study.
Ennen kuin aloitimme raamattuopetuksen.
Mrs. Lamy had made a request for people to sign a petition to stop the procedure of homosexual weddings in Finland.
Airi Lammi oli tässä edessä vetomassa tämän kansalaisaloitteen puolesta, että estettäisiin Suomessa tämä homoseksuaalinen avioliittolaki.
And many people think that homosexual marriage is the worst thing that's happened now in the Western civilization.
Ja monet ajattelevat, että nämä homoavioliitot on ehkä pahin asia, mitä on tapahtunut länsimaisessa yhteiskunnassa.
But this is not true.
Mutta tämä ei ole totta.
Marriage is not destroyed because of homosexual marriage.
Avioliitto ei tuho sen takia, että on olemassa homojen avioliitto.
The problem began many years ago.
Ongelmat alkoivat vuosia sitten.
When we forgot to understand what marriage is.
Kun unohdimme, mitä avioliitto oikeasti on.
There was a time when marriage between a man and a woman was something that lasted a whole lifetime.
Aiemmin avioliitto oli niin, että mies ja nainen menivät naimisiin ja olivat yhdessä koko ikänsä.
I don't know what the statistics are in Finland.
En tiedä, mitkä Suomessa tilastot ovat.
But in America,
mutta Amerikassa,
even amongst Christians,
jopa kristittyjen parissa,
more than half of the marriages have already ended in divorce.
Yli puolet avioliitosta päättyy avioeroon.
And why is this?
Ja miksi näin on?
When the young men and the young women are going to get married,
kun nuoret miehet ja naiset ovat menossa naimisiin,
how do they choose a spouse?
Miten he valitsevat aviopuolison?
Maybe it's even a question for you.
Ehkä se on kysymys myös teille.
How are you teaching your children to pick a spouse?
Miten te opetatte omia lapsianne valitsemaan aviopuolison?
Because if you're not giving them any direction,
jos ette anna heille ohjeistusta,
they get their direction from the world.
He saavat ohjeistuksensa maailmalta.
And what does the world say?
Ja mitä maailma sanoo?
What kind of a spouse should you take?
Minkälaisen puolison haluat?
Well, the things that are most important in the world are, well, how good looking are they?
Tärkein kriteeri tietysti maailmalla on se, että kuinka hyvännäköinen hän on.
Right?
Vai mitä?
Or if it's not that, then the second question is, well, what kind of a job do they have?
Jos se on sitten, ei ole niin, mikä toinen kysymys on, että minkälainen työpaikka heillä on.
How much money do they have?
Kuinka paljon rahaa heillä on?
So marriages are falling apart.
Avioliitot hajoavat.
Because they're based on the pleasures of the flesh.
Koska ne perustuvat lihan himojen täyttämiseen.
Or the desires for money.
Tai rahan tarpeeseen tai haluun.
Instead of having a common religion.
Sen sijaan, että se pohjautuisi yhteiseen uskoon.
Marriages that are based on putting faith first.
Avioliitot, joissa usko laitetaan ensin.
Putting Jesus first.
Joissa Jeesus laitetaan ensimmäiseksi.
Are relationships that recognize that we are all sinners.
Ovat avioliittoa, jossa tunnustetaan, että me kaikki olemme syntisiä.
There is no perfect husband.
Ei ole täydellistä aviomiestä.
There is no perfect wife.
Ei ole täydellistä vaimoa.
We're all sinners.
Me olemme kaikki syntisiä.
Therefore, for marriage to succeed,
näin ollen, että avioliitto voisi kestää,
we must live in a relationship that is continually confessing sins and forgiving our spouse.
Meidän täytyy elää suhteessa, missä me joka päivä tunnustamme syntimme ja pyydämme anteeksi antamusta.
Husbands to the wife.
Mies pyytää anteeksi vaimoltaan.
The wife to the husband.
Ja vaimo pyytää anteeksi mieheltään.
So the question of homosexuality is only the climax.
Ja tämä kysymys homoavioliitosta on ikään kuin se huippu.
Marriage was already lost when we stopped talking about how do you pick a spouse.
Avioliitto tuhottiin jo siinä vaiheessa, kun lopettiin puhumassa siitä, miten aviopuoliso valitaan.
We're running out of time.
Meillä alkaa aika loppua.
And there's only 3 books left.
Ja on enää 3 kirjaa jäljellä.
You should buy the rest of them so you can finish the other 4 letters.
Eli hän tarkoitti, että tuolla Luther Divarilla on vain 3 ilmestyskirjan selityskirjaa jäljellä, että käykää äkkiä sitten ostamassa, niin voitte sitten käydä läpi ilmestyskirjan itsenäisesti itse.
So when I say these things about marriage,
kun näen nämä asiat avioliitosta,
I do agree that it's very terrible what's happening today.
Olen samaa mieltä, että on hirveätä, mitä tällä hetkellä tapahtuu.
But in Africa, they even have, they're actually making laws now to prevent homosexuality coming in.
Mutta esimerkiksi Afrikassa tällä hetkellä taas säädetään lakeja, jolla estetään homoseksuaalisen tulemista ylipäätään.
It's very terrible, but America and Sweden and other countries are already telling Africa that if you don't allow homosexual marriage, we don't give you more money.
On hirveätä, mutta jo tällä hetkellä Amerikka, Ruotsi ja monet muut maat sanovat afrikkalaisille maille, että jos ette hyväksy homoseksuaalisuutta, niin me katkaisemme rahalähteet.
Who are these Americans and who are these Europeans to tell Africans how to live?
Ketä ovat nämä amerikkalaiset ja nämä eurooppalaiset, jotka voivat kertoa afrikkalaisille, miten tulisi elää?
I thank God that they're standing strong against homosexuality.
Kiitän Jumalaa siitä, että nämä afrikkalaiset ovat seisoneet vahvana taistelussa homoseksuaalisuutta vastaan.
But at the same time, I'm still sad because in Africa, divorce is actually increasing very rapidly.
Mutta olen samaan aikaan myös surullinen, sillä Afrikassakin avioerojen määrä kasvaa koko ajan.
And the reason it's increasing rapidly is because of how they're choosing spouses, based on physical features and how much money their spouse makes.
Ja tämä perustuu siihen, että miten he nykyään alkavat valita aviopuolisoitaan, perustuen ulkonäköön tai varallisuuteen.
There's many more things I would like to say.
On paljon muita asioita, mitä ehkä voisin sanoa.
But the thing is, again, the repeated message here in the letters to the 7 churches.
Mutta se asia, mikä toistuu näissä kirjeissä 7 seurakunnalle,
that we're to repent.
Että meidän tulee tehdä parannus.
Return to the Word of God.
Palata Jumalan sanan äärelle.
Return to Jesus Christ.
Palata Jeesuksen Kristuksen luo.
And He forgives.
Ja hän antaa anteeksi.
Washes you clean of all the things we've done wrong.
Hän pesee meidät puhtaaksi kaikista meidän rikkomuksistamme.
He'll continue to forgive us when we've done wrong.
Hän antaa meille jatkossakin anteeksi, kun teemme väärin.
But when we rest in Him,
mutta kun me lepäämme hänessä,
we don't have to fear any of the persecution that's coming.
Meidän ei tarvitse pelätä mitään näitä tulevia vainoja.
Even if Islam and homosexuality overtakes the whole world.
ei vaikka islam ja homoseksuaalisuus ottaisi vallan koko maailmasta.
In the end,
lopussa,
Jesus still wins.
Jeesus silti voittaa.
Amen.
Amen.